Слика 4. Јаков го сретнува Бога. Јаков сакаше да се врати дома, но се плашеше од својот брат Исав. Оние кои ги мамат другите луѓе, често живеат во страв од мазда. При своето враќање во една ноќ, една личност дојде кај Јаков. Јаков се бореше со таа личност цела ноќ. На зазорување човекот му го измести колкот на Јаков. Јаков знаеше дека тој е Божји човек. Откако виде дека не може да го совлада, му се обрати. Не те пуштам додека не ме благословиш. Божјиот човек му рече: од сега името нема да ти биде Јаков, туку Израел. Израел значи принц кој се бореше со Бога. Бог мораше да го направи измамникот Јаков да биде слаб, за да може да го промени во принц. Јаков, од Бога наречен Израел, се врати при своето семејство во мир. Тој стана татко на голема нација на луѓе кои го обожаваа единствениот вистински Бог. Пријатели, ние сите се бориме против Божите патишта кога се обидуваме да ги измамиме другите. Но Бог испрати еден Божји човек кој може и нас да не промени. Тоа е Господ Исус Христос.